Decembrī, kad stājās spēkā grozījuma darba likumā, tūkstošiem cilvēku Budapeštā izgāja ielās, lai protestētu pret Orbāna valdību, tomēr neskatoties uz lielo sabiedrības pretestību un protestiem, Ungārijas prezidents Janoš Šāders īs pirms Ziemassvētkiem atbalsta izmaiņas darba likumā. Tie paredz palielināt maksimālo ikgadēju virsstundu skaitu no 250 uz 400, ko darba devēji turpmāk varēs pieprasīt strādāt padotajiem. Savukārt aprēķinus un samaksu par virsstundām viņi varēs veikt 3 gadu laikā. Ungārijas valdība skaidro, ka no grozījumiem labumu gūs visi, kas vēlas strādāt vairāk, kā arī darba devēji, kuriem ir vajadzīgi papildu spēki darbu veikšanai. Tomēr darba likuma kritizētāji pārliecināti, ka grozījumi veikti Vācijas autoražotāju, piemēram BMW, Volkswagen un Daimler interesēs, jo kompānijām trūkst papildus darba darītāji.